Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA Washington, Selasa 25 Desember 2018. Selamat Natal bagi Anda yang merayakannya. Pengantar siaran, saya Puspita Sariwati bersama kerabat kerja VOA, produser Made Yoni akan menemani Anda dengan berbagai berita dan bunga rampai Natal 2018. Siaran pagi ini disusun oleh redaktur kami Ali Lubis. Kami telah menyampaikan berbagai berita dan laporan, di antaranya pasar keuangan terjun bebas, Presiden Trump salahkan bank sentral. Kelompok bersenjata serang gedung pemerintah di Kabul, sedikitnya 25 tewas. Jenazah gadis kecil yang tewas di tahanan Amerika dikembalikan ke Guatemala. Sebelum acara-acara itu nanti, kami sampaikan dulu sari berita dalam Warta Berita Dunia bersama Eva Masrieva.
Inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Eva Masrieva. Ratu Inggris Elizabeth II menyampaikan bela sungkawa kepada Presiden Indonesia Joko Widodo dan rakyat Indonesia pasca tsunami akhir pekan lalu yang menewaskan sedikitnya 373 orang. Ia mengatakan bahwa ia dan suaminya, Pangeran Philips, sangat sedih mengetahui begitu banyaknya korban jiwa pasca tsunami yang menghancurkan itu. Ratu juga menyampaikan bela sungkawa kepada korban dan keluarga korban, juga mereka yang kehilangan rumah dan mata pencaharian akibat musibah tersebut. Lebih jauh, Ratu Elizabeth memuji pekerja darurat dan sukarelawan yang kini membantu para korban. Otorita Berwenang Indonesia mengatakan, hingga Senin sore, sedikitnya 373 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.400 lainnya luka-luka. 128 orang juga masih belum diketahui di mana keberadaannya. Pasar-pasar saham Amerika terjun bebas hari Senin, diawali oleh Standard & Poor's 500 yang anjlok lebih dari 2%, disusul Dow Jones yang anjlok hampir 3%. Presiden Donald Trump menyalahkan Bank Sentral Amerika terhadap penurunan drastis di pasar keuangan dan masalah-masalah ekonomi lainnya. Dalam cuitannya di Twitter, Trump mengatakan satu-satunya masalah ekonomi Amerika adalah menaikkan suku bunga. Ia menuding Direktur Bank Sentral Jerome Powell tidak memahami pasar dan merugikan perekonomian dengan menaikkan suku bunga. Bank Sentral memangkas suku bunga utama hingga hampir 0% guna mendorong pertumbuhan ekonomi ketika mulai terjadi resesi tahun 2007. Bank Sentral mempertahankan suku bunga rendah itu selama beberapa tahun. Namun ketika pertumbuhan mulai pulih dan pengangguran turun ke level terendah dalam 49 tahun, pejabat-pejabat Bank Sentral menilai stimulus darurat tidak diperlukan lagi. Mereka kemudian memilih mengurangi stimulus dengan menaikkan suku bunga secara bertahap karena khawatir jika terlalu banyak stimulus akan memicu inflasi. Pejabat-pejabat Afghanistan mengatakan sekelompok laki-laki bersenjata yang belum diketahui identitasnya, termasuk beberapa pembom bunuh diri, menyerbu sebuah gedung pemerintah di Kabul hari Senin, menewaskan sedikitnya 25 orang dan melukai lebih dari 20 lainnya. Serangan itu berawal Senin pagi ketika seorang pembom bunuh diri meledakkan mobil bermuatan bahan peledak di luar gedung itu. Ledakan membuat kelompok penyerang dapat memasuki gedung yang merupakan kantor beberapa departemen, termasuk yang mengurus keluarga martir dan kelompok difabel. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Najib Danish mengatakan kepada wartawan di Kabul bahwa gedung itu telah dinyatakan aman pasca serangan yang berlangsung selama 7 jam itu. Belum ada yang mengklaim bertanggung jawab, namun pemberontak Taliban dan militan ISIS kerap mengklaim serangan-serangan sebelumnya di Kabul. Seorang pejabat Turki mengatakan Presiden Amerika Donald Trump telah menerima undangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk melawat ke negara yang berada di antara Asia dan Eropa itu. Juru bicara Kepresidenan Ibrahim Kalin menyampaikan hal ini kepada wartawan setelah rapat kabinet hari Senin. Ditambahkan bahwa Trump ingin melawat pada tahun 2019 nanti, tetapi belum ada tanggal pasti yang ditetapkan. Kalin mengatakan Erdogan menyampaikan undangan itu ketika berbicara melalui telepon akhir pekan lalu tentang penarikan pasukan Amerika dari Suriah. Trump hari Minggu mencuit di Twitter bahwa ia melakukan pembicaraan yang lama dan produktif dengan Erdogan, di mana keduanya membahas tentang koordinasi penarikan personil Amerika secara perlahan dan terkoordinasi. Keputusan mengejutkan Trump untuk menarik mundur pasukan dari Suriah juga diumumkan minggu lalu setelah pembicaraan telepon dengan Erdogan. Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi hari Senin mengatakan tentara Irak mungkin akan ditempatkan di Suriah, dampak terbaru keputusan Amerika untuk mundur dari negara yang dikoyak perang itu. Abdul Mahdi mengatakan pemerintahnya sedang mempertimbangkan semua opsi untuk melindungi Irak dari ancaman di sepanjang perbatasan. Pernyataan ini disampaikan beberapa hari setelah Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika akan meninggalkan Suriah. Irak kini mempertahankan pasukannya di sepanjang perbatasan untuk mencegah kemungkinan infiltrasi militan ISIS yang masih menguasai satu wilayah di Sungai Efrat. Dengan mundurnya Amerika dari Suriah, berarti pasukan demokratik Suriah SDF yang dipimpin Kurdi dan selama ini menjadi sekutu akan berjuang sendirian melawan ISIS. SDF juga berpotensi terpapar aksi militer Turki yang telah mengatakan bahwa kelompok itu terkait dengan organisasi separatis Kurdi yang beroperasi di sepanjang perbatasan Turki. Pejabat-pejabat SDF mengingatkan bahwa mereka akan mengalihkan sumber daya dari pertempuran melawan ISIS menjadi upaya mempertahankan diri dari Turki dengan mengumpulkan kekuatan di sepanjang perbatasan. Lebih dari 1,6 juta orang telah menandatangani sebuah petisi online untuk mengajukan Prancis ke muka hukum karena tidak melakukan cukup banyak hal untuk mengatasi perubahan iklim. Greenpeace, Oxfam, dan dua LSM lingkungan hidup Prancis meluncurkan petisi itu minggu lalu. Dalam waktu beberapa hari saja, petisi itu mendapat dukungan sangat luas, termasuk dari bintang film terkenal Marion Cotillard dan Juliette Binoche. Baik pendengar, demikian headline news dari VOA di Washington DC. Saya Fama Sreva.
Pendengar, tak terasa tahun 2018 akan segera berlalu. Nah, sebelum tahun ini berlalu, kita selalu menikmati liburan Natal dan tutup tahun. Berbagai kegiatan menjelang Natal di Amerika kami rangkum dalam Bunga Rampai Natal 2018 bersama saya, Puspita Sariwati. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Masyarakat Kristiani Indonesia di Amerika yang bermukim di wilayah Maryland, Virginia, dan Washington DC mengadakan ibadah dan perayaan Natal 2018 di rumah dinas Duta Besar RI di Washington DC. Peringatan Natal bersama yang diikuti oleh 8 denominasi gereja Indonesia di daerah Washington DC ini telah menjadi tradisi puluhan tahun. Duta Besar Indonesia, Sony Bowo Laksono, menyambut baik peringatan Natal bersama masyarakat Kristiani ini yang juga mengundang warga dan agama lain untuk ikut serta merayakan Natal.
Mari kita gunakan momentum perayaan Natal ini untuk memelihara dan memperkuat harmoni dan semangat gotong royong, toleransi, dan saling menghormati. Seperti yang sering saya sampaikan, keberagaman adalah berkah, perbedaan adalah berkah yang selalu harus kita jaga, kita tumbuh, kembangkan terus. Saya senang bahwa dalam setiap perayaan Natal, masyarakat Indonesia di sini terlihat kerjasama yang semakin erat antara umat Kristiani dari berbagai denominasi. Saya juga bersyukur dengan kehadiran dan partisipasi umat lintas agama dalam setiap perayaan hari-hari besar keagamaan. Ini merupakan modal yang harus terus dijaga, dikembangkan, dan dipraktekkan. Keberagaman yang bisa dijaga akan menjadi modal utama kita untuk memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia.
Dua hal menarik yang mewarnai perayaan Natal tahun ini adalah pernyataan bersama warga Kristiani Indonesia untuk membentuk dan membangun pusat kegiatan semacam Imam Center. Hal kedua, lagu Malam Kudus dinyanyikan bersama-sama dalam tiga bahasa daerah, Batak, Biak, dan Bahasa Jawa.
Thank you. Wibowo Laksono, Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat, ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada seluruh umat Kristiani, baik di Amerika maupun di Indonesia. Semoga perayaan Natal ini semakin mempererat simpul-simpul dan puhul persatuan dan kebersamaan kita untuk kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia di masa depan. Saya juga ingin menyampaikan terutama kepada umat Kristiani di Amerika Serikat, ini nampaknya akan menjadi perayaan Natal saya dan keluarga terakhir dengan masyarakat Indonesia di Washington, Maryland, dan Virginia, karena akhir bulan Februari tahun depan saya akan menyelesaikan tugas di Amerika ini dan kembali ke Indonesia. Terima kasih.
Tadi kita baru saja mendengarkan lagu Malam Kudus dalam beberapa bahasa daerah. Nah, lagu yang selalu berkumandang menjelang Natal itu diperkirakan sudah dinyanyikan selama 200 tahun di berbagai penjuru dunia. Sebuah gereja tua di New York yang dibangun lebih dari 300 tahun lalu menggelar konser lagu Malam Kudus beberapa waktu lalu. Lagu yang dalam bahasa Inggris berjudul Silent Night itu dinyanyikan dan diperkenalkan untuk pertama kalinya di Amerika lewat gereja tua tersebut. Lebih jauh, rekan Lea Johannes menyampaikannya.
Lagu Malam Kudus dinyanyikan dalam sebuah konser di gereja di kota New York untuk memperingati 200 tahun terciptanya lagu Natal klasik itu. Lagu yang berjudul asli Stille Nacht itu diciptakan oleh Joseph Moore, seorang pastor di gereja St. Nicola yang terletak di desa Oberndorf di dekat Salzburg, Austria. Ia ingin menyuguhkan sesuatu yang khusus kepada jemaat pada kebaktian malam Natal 24 Desember 1818, sementara organ di gereja rusak. Pastor Moore sebelumnya telah menulis sebuah puisi tentang kelahiran Yesus dan ia kenal Franz Xaver Gruber yang dapat bermain gitar. Pastor Moore lalu meminta Gruber untuk menciptakan melodi lagu yang cocok untuk lirik puisinya. Keduanya tampil untuk pertama kalinya pada malam Natal 24 Desember 1818 menyanyikan lagu Malam Kudus. Untuk memperingati 200 tahun terciptanya lagu Malam Kudus, gereja tua bersejarah, Gereja Trinity di New York, menggelar konser dengan penampilan kelompok penyanyi asal Austria, Kroll Family Singers, bertempat di Alexander Hamilton Memorial di halaman gereja beberapa waktu lalu. Di gereja yang berusia 300 tahun itulah lagu Malam Kudus diperkenalkan untuk pertama kalinya di Amerika. Dalam konser itu, lagu Malam Kudus dinyanyikan dalam bahasa aslinya, bahasa Jerman, dilanjutkan dengan bahasa Prancis, Spanyol, dan Inggris. Elizabeth Frotel, anggota The Kroll Group yang menyanyi malam itu mengatakan, lagu Malam Kudus menyatu dengan perasaan orang yang menyanyikannya karena melodinya yang sederhana dan memiliki pesan yang jelas. Itulah yang membuat lagu Malam Kudus menjadi populer. Menurut penyelenggara konser itu, lagu Malam Kudus dinyanyikan untuk pertama kalinya oleh keluarga penyanyi Rainer, kelompok penyanyi asal Austria yang berkeliling dunia pada tahun 1839. Pada tahun 1859, John Freeman, seorang pendeta di Gereja Trinity, New York, mempublikasikan lagu yang telah diadaptasi ke bahasa Inggris itu ke dalam 3 versi. Lagu Malam Kudus kemudian diadaptasi ke lebih dari 300 bahasa dan menjadi lagu yang paling banyak direkam di dunia dalam sejarah, serta menjadi bagian dari warisan kebudayaan Austria.
Natal merupakan saatnya berbagi hati dengan cinta dan kasih sayang. Natal merupakan saatnya kita memberi dan menerima. Saya Nadia Majid, Kepala Siaran Bahasa Indonesia Voice of America, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan Selamat Natal. Semoga di hari Natal ini kita semua diberi kesempatan untuk berdoa, peduli, dan untuk menebar cinta kasih bagi sesama. Merry Christmas! The Voice of America.
Sekitar 2 minggu sebelum Natal merupakan waktu tersibuk untuk menghias rumah. Demikian pula rumah kediaman Presiden Amerika yang disebut Gedung Putih. Untuk melihat seperti apa pohon Natal dan hiasan yang dipajang, rekan Vina Mubtadi menuturkannya.
Sekarang adalah musim liburan akhir tahun di Amerika. Dan suasana liburan juga terasa di 1600 Pennsylvania Avenue, kediaman Presiden Amerika Serikat. Dan untuk Natal keduanya di sini, Ibu Negara Melania Trump kembali menjalankan tradisi para Ibu Negara sebelumnya, yaitu menghias interior Gedung Putih. Matthew Costello adalah seorang sejarawan pada Asosiasi Sejarah Gedung Putih.
It was Jacqueline Kennedy who started this tradition of having an annual Blue Room Christmas tree.
Jacqueline Kennedy adalah sosok yang pertama kali memulai tradisi pohon Natal tahunan, dan dia memilih tema tertentu untuk menjadi dekorasi dasar dari pohon itu dan juga dekorasi seluruh Gedung Putih. Dan sejak 1961 cukup konsisten, dan Ibu Negara selalu mengambil peran sangat penting dalam mendekorasi Gedung Putih.
Tahun ini, Trump memilih tema patriotik American Treasures dan menampilkan ornamen-ornamen yang menandai kampanye anti-perisakan yang digagasnya, yaitu Be Best. Tapi yang paling mengundang perhatian dan tanda tanya adalah pohon-pohon Natal berwarna merah pilihannya.
We are in 21st century and everybody has a different taste. I think they look fantastic.
3, 2, 1.
Ini bukan pertama kalinya pohon Natal menjadi sorotan. Sesuai norma pada awal tahun 1900-an, Presiden Theodore Roosevelt tidak memasang pohon Natal. Tapi putranya, Archie, menyembunyikan sebuah pohon di dalam lemari.
It sort of became one of these great stories that emerged from the White House that...
Itu menjadi salah satu berita besar yang muncul dari Gedung Putih. Media menunggu-nunggu, mereka ingin tahu apakah keluarga Roosevelt akan mempunyai pohon Natal. Dan Archie seolah-olah menciptakan sebuah pohon untuk mereka.
Pohon-pohon cranberry telah dipasang di Gedung Putih sejak 1975 dan telah menjadi fitur yang konsisten sejak pemerintahan Reagan.
Nancy Reagan has always been a fan of red. Her first lady portrait, she's wearing a red dress.
Nancy Reagan sangat menyukai warna merah. Dia mengenakan gaun merah untuk potret ibu negara pertamanya. Porselen resminya berwarna merah, jadi masuk akal kalau dia sangat mendukung tradisi tersebut.
Perayaan Tahun Baru Gedung Putih kaya akan tradisi yang berpusat pada pohon Natal. Setiap ibu negara merayakan semangat liburan akhir tahun dengan cara mereka masing-masing.
Nama saya Mona Latuperisa, saya tinggal di Washington DC. Mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru untuk mami saya dan papi saya di Jakarta, di Otista, dan juga untuk teman-teman saya di Jemaat Gereja Penabur, dan juga untuk family keluarga besar Latuperisa Soplanit.
Bye. Pendengar, tadi kita telah menikmati pohon-pohon dan dekorasi Natal di Gedung Putih. Nah, selain hiasan Natal, tradisi lain yang mengiringinya adalah membuat kue jahe berbentuk rumah atau gingerbread house. Kue-kue itu dibuat khusus oleh pembuat kue Gedung Putih. Seperti apa ya? Rekan Lea Johannes menuturkannya.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go.
Gedung Putih juga memiliki tradisi unik saat Natal yang dilakukan sejak tahun 1970-an oleh Chef Gedung Putih, yaitu membuat berbagai bentuk bangunan dari kue jahe. Bangunan itu dihiasi dengan berbagai hiasan Natal dan orang-orangan yang juga terbuat dari kue jahe. Kue jahe berbentuk bangunan itu dipajang di ruang makan Gedung Putih sejak era Presiden Nixon. Para chef Gedung Putih memperlihatkan keahlian dan kreativitas mereka dalam membentuk bangunan dari kue jahe tersebut. Bangunan kue jahe yang pertama kali dibuat pada tahun 1970 adalah berbentuk desa Natal. Di zaman kepresidenan Clinton, para chef itu membuat replika rumah masa kecil Presiden Clinton di Arkansas. Tahun ini, bangunan kue jahe yang ditampilkan para chef Gedung Putih adalah berbentuk replika Gedung Capitol, The Lincoln dan Jefferson Memorials, Monumen Washington dan Gedung Putih yang dihiasi karangan bunga mungil berwarna hijau dan pita merah pada setiap jendela. Pembuatan kue jahe itu membutuhkan adonan kue sebanyak 103 kg, 12 kilo coklat, dan 9 kilo krim putih.
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is the new bird, who sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man, but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we made, walking in.
Saya Harina Pitupulu, sudah lama tinggal di Amerika. Ingin dan rindu mengucapkan selamat Natal buat semua keluarga yang di Indonesia, terutama keluarga abang saya, Dr. SP Napitupulu dan Togar Napitupulu. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Terima kasih, Tuhan memberkati.
In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland, walking in a winter.
Menjelang dan selama liburan Natal dan Tahun Baru, berbagai saluran televisi di Amerika berlomba menghadirkan film-film bertema Natal. Salah satu yang paling populer dan sangat legendaris adalah The Sound of Music dan Home Alone.
The hills are alive with the sound of music, with songs they have sung for a thousand years.
Namun kini, dengan perkembangan pesat industri film, banyak film-film lain bertema Natal disuguhkan. Selanjutnya, rekan Arif Budiman menyampaikannya.
Put this on.
It worked! Now I go back to Christmas past.
You ambushed me.
Pernah mendengar cerita mengenai seorang gadis yang tidak peduli dengan Natal, pergi ke sebuah kota kecil yang dipenuhi dekorasi Natal, dan pernak-pernik lain, kemudian menemukan cinta dan semangat Natal? Kalau Anda pelanggan layanan kabel dan streaming Hallmark, jawaban Anda pasti ya. Hallmark, menjelang dan selama liburan Natal tahun ini, gencar menayangkan film dengan tema itu. Tidak tanggung-tanggung, Ada 22 film produksi Hallmark dengan plot cerita seperti itu dengan lokasi yang berbeda.
I am so sorry about the loss of your sister.
She knew I lived in New York. Why would she want me to stay here?
Menurut Michelle Vacory, wakil direktur pemrograman dan publisitas Crown Media and Family Networks yang menangani Hallmark, saluran itu tidak keberatan dengan tema-tema film yang serupa tersebut. Menurutnya, Natal adalah saat Hallmark berjaya karena lebih diminati para penonton TV ketimbang jaringan-jaringan televisi lain. Beberapa film yang ditayangkan Hallmark tahun ini termasuk film yang diproduksi penyanyi dan aktris Patti LaBelle yang berjudul Christmas Everlasting and Shoe Addict's Christmas yang diangkat dari buku laris karya penulis Beth Harbison. Hallmark sepertinya tidak keberatan dengan tema-tema sederhana itu karena menurut Vickery pada intinya film-film itu menyampaikan pesan memutus koneksi dengan dunia luar, menghabiskan waktu bersama keluarga, dan berkonsentrasi hanya pada hal yang paling penting dalam kehidupan. Hallmark bukan satu-satunya saluran televisi yang gencar menayangkan film-film bertema liburan Natal. Lifetime juga melakukan itu sejak 21 November. Film-film itu termasuk Every Day is Christmas yang dibintangi Toni Braxton. Mereka juga menayangkan film-film yang dibintangi Tatiana Ali yang terkenal lewat The Fresh Prince of Bel-Air dan Melissa Joan Hart yang dulu mencuat namanya karena membintangi Sabrina the Teenage Witch. Hart akan tampil di Lifetime lewat A Very Naughty Christmas.
Hello, Nutcracker. You're gonna help me get through the holidays, huh?
At your service.
Saluran streaming Netflix juga tak ketinggalan. Jika tahun lalu menghadirkan A Christmas Prince yang dibintangi Rose McIver, tahun ini menghadirkan sequelnya A Christmas Prince The Royal Wedding.
Now that you're part of the royal family, we must be careful of the image that you project.
Mereka juga menghadirkan film-film Natal baru yang dibintangi Kurt Russell, Kate Graham, dan Vanessa Hudgens. Bagi mereka yang tidak memiliki saluran televisi kabel atau streaming, jaringan-jaringan televisi besar seperti ABC, NBC, dan CBS juga menayangkan film-film Natal klasik termasuk A Christmas Story, Home Alone, dan National Lampoon's Christmas Vacation. Arif Budiman, VOA Washington.
Are you here all alone?
I'm 8 years old. You think I'd be here alone? I don't think so.
Ya, saya Pendeta Victorious Hamel dari Gereja Emmanuel Indonesian Presbyterian Church. Saat ini melayani di Rockville, Maryland. Dan melalui kesempatan ini saya mengucapkan Selamat Natal bagi seluruh masyarakat Kristiani di Indonesia. Secara khusus karena saya dari Gereja Kristen Protestan di Bali juga, saya mengucapkan Selamat Natal untuk rekan teman-teman pendeta, vikaris, dan juga seluruh masyarakat Kristiani yang ada di Bali.
Pendengar, sebentar lagi kami akan kembali bersama Anda dengan sajian lain dari Bunga Rampai Natal 2018. Semoga damai Natal membawa ketenangan dan harapan baru di hati kita semua. Teruslah bersama kami, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Tiny tots with their eyes on the glow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Semoga Anda selalu sehat dan ceria menyambut pagi ini, hari Natal. Dan selamat Natal untuk Anda yang merayakannya. Saya, Puspita Sariwati, akan menemani Anda dengan berbagai berita dan bunga rampai Natal 2018. Namun sebelum acara-acara itu nanti, kami sampaikan dulu sari berita dalam Warta Berita Dunia bersama Eva Masrieva.
Ratu Inggris Elizabeth II menyampaikan bela sungkawa kepada Presiden Indonesia Joko Widodo dan rakyat Indonesia pasca tsunami akhir pekan lalu yang menewaskan sedikitnya 373 orang. Ia mengatakan bahwa ia dan suaminya, Pangeran Philip, sangat sedih mengetahui begitu banyaknya korban jiwa pasca tsunami yang menghancurkan itu. Ratu juga menyampaikan bela sungkawa kepada korban dan keluarga korban, juga mereka yang kehilangan rumah dan mata pencaharian akibat musibah. Pasar-pasar saham Amerika terjun bebas hari Senin, diawali oleh Standard & Poor's 500 yang anjlok lebih dari 2%, disusul Dow Jones yang anjlok hampir 3%. Presiden Donald Trump menyalahkan Bank Sentral Amerika terhadap penurunan drastis di pasar keuangan dan masalah-masalah ekonomi lainnya. Pejabat-pejabat Afghanistan mengatakan sekelompok laki-laki bersenjata yang belum diketahui identitasnya, termasuk beberapa pembom bunuh diri, menyerbu sebuah gedung pemerintah di Kabul hari Senin, menewaskan sedikitnya 25 orang dan melukai lebih dari 20 lainnya. Serangan itu berawal Senin pagi ketika seorang pembom bunuh diri meledakkan mobil bermuatan bahan peledak di luar gedung itu. Seorang pejabat Turki mengatakan Presiden Amerika Donald Trump telah menerima undangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk melawat ke negara yang berada di antara Asia dan Eropa itu. Juru bicara Kepresidenan Ibrahim Kalin menyampaikan hal ini kepada wartawan setelah rapat kabinet hari Senin. Ditambahkan bahwa Trump ingin melawat pada tahun 2019 nanti, tetapi belum ada tanggal pasti yang ditetapkan. Kalin mengatakan Erdogan menyampaikan undangan itu ketika berbicara melalui telepon akhir pekan lalu tentang penarikan pasukan Amerika dari Suriah. Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi hari Senin mengatakan tentara Irak mungkin akan ditempatkan di Suriah, dampak terbaru keputusan Amerika untuk mundur dari negara yang dikoyak perang itu. Abdul Mahdi mengatakan pemerintahnya sedang mempertimbangkan semua opsi untuk melindungi Irak dari ancaman di sepanjang perbatasan. Pernyataan ini disampaikan beberapa hari setelah Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika akan meninggalkan Suriah. Irak kini mempertahankan pasukannya di sepanjang perbatasan untuk mencegah kemungkinan infiltrasi militan ISIS yang masih menguasai satu wilayah di Sungai Efrat. Dengan mundurnya Amerika dari Suriah, berarti pasukan demokratik Suriah SDF yang dipimpin Kurdi dan selama ini menjadi sekutu, akan berjuang sendirian melawan ISIS. SDF juga berpotensi terpapar aksi militer Turki yang telah mengatakan bahwa kelompok itu terkait dengan organisasi separatis Kurdi yang beroperasi di sepanjang perbatasan Turki. Pejabat-pejabat SDF mengingatkan bahwa mereka akan mengalihkan sumber daya dari pertempuran melawan ISIS menjadi upaya mempertahankan diri dari Turki dengan mengumpulkan kekuatan di sepanjang perbatasan.
How the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away, Christmas is here. Pendengar, pada hari yang berbahagia ini, kami ucapkan selamat Natal bagi Anda yang merayakannya. Saya, Puspita Sariwati, kembali menyajikan serangkaian bunga rampai Natal 2018 untuk Anda. Semoga membawa kesejukan di hati Anda semua. Happy holiday. Happy holiday. Happy holiday. Natal juga identik dengan belanja. Meskipun kini telah banyak belanja online, namun mal-mal tetap dipadati pengunjung. Memang media sosial semakin berperan penting dalam kegiatan belanja konsumen. Salah satu medsos populer, Instagram, kini menjadi sarana UKM dan perajin langsung menjangkau konsumen, terutama selama puncak musim belanja akhir tahun sekarang ini. Rekan Nova Purwadi menyampaikannya.
Instagram bukan hanya mimbar daring untuk mengunggah selfie setelah belanja. Sebagian dari 1 miliar lebih penggunanya juga memanfaatkan untuk berbelanja. Berikut Eva Chen dari Instagram yang membawahi masalah kemitraan dengan retail pakaian kepada TV ABC.
Gift guides can be fun. Shopping should be fun. It is the best time of year and you're spreading joy.
Untuk pertama kalinya, jejaring sosial yang sangat visual ini menerbitkan panduan membeli dan memberi kado Natal menggunakan tagar-tagar produk-produk paling favorit. Diperkirakan ada sekitar 25 juta perusahaan dengan akun yang memungkinkan pengguna membeli langsung di toko dari tautan dan tagar dalam postingan mereka. Pentingnya langsung menjangkau konsumen ini juga dipahami pengusaha kecil seperti pengrajin di kota New Orleans, negara bagian Louisiana, Beatrix Bell, yang merasakan terus persaingan dari raksasa retail daring, terutama Amazon. Ia menceritakan pengalamannya.
Amazon's taking a cut from everyone and you just have to be creative and think outside of the box and come up with new ways to reach customers. When you go to a e-commerce website that is managed by the actual artist, you are getting personalized service, just as if you'd come into the gift shop and buy it in real life.
Retail besar juga tak tinggal diam. Raksasa retail Walmart misalnya menggabungkan pengalaman belanja daring dan luring dengan aplikasi smartphone interaktif yang juga membantu konsumen mencari mainan begitu masuk ke toko fisik. Seorang pelanggan, Sylvia Rosas, menceritakan pengalaman berbelanjanya.
You know, how much it is, how much can I get it for here online than in on the store. It gets me to what I want faster.
Menurut majalah Internet Retailer, konsumen Amerika Serikat akan membelanjakan hampir 120 miliar dolar di toko-toko daring selama musim belanja akhir tahun. Ini peningkatan 15,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
He'd have a big fat pack upon his back and lots of goodies for you and for me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick hanging on a Christmas tree.
Namun selain melalui media sosial dengan Instagramnya, ada pula sebuah cara baru berbelanja yang bukan melalui online maupun toko, melainkan melalui mesin penjajah otomatis. Unik ya? Vending machine atau mesin penjajah otomatis biasanya hanya menjual minuman atau makanan untuk camilan. Tetapi vending machine yang satu ini lain dari yang lain, menyediakan hadiah untuk orang-orang miskin. Mesin ini baru tersedia di 5 kota, termasuk New York, London, dan Manila. Mesin penjajah otomatis ini dipasang menjelang Natal dan Tahun Baru. Rekan Utami Husin menyampaikan ceritanya.
Membeli kambing untuk disumbangkan ke keluarga miskin kini bisa dilakukan melalui vending machine atau mesin penjajah otomatis. Mesin semacam itu tersedia atas prakarsa gereja Mormon serta didukung berbagai organisasi amal seperti UNICEF. Vending machine itu menawarkan kotak-kotak berwarna cerah dengan ilustrasi kebutuhan keluarga miskin di dalam dan di luar negeri. Harganya mulai dari $2 hingga $200. Pilihannya beragam, mulai dari umpan pancing berharga $2 hingga sapi untuk memenuhi kebutuhan makan atau sumber penghasilan satu keluarga seharga $150. Ada pula vaksin polio, mesin jahit, bahkan peta kereta bawah tanah New York. Penyumbang memilih satu kotak, membayarnya dengan kartu kredit, dan kotak yang memvisualisasikan hadiah itu dijatuhkan dan dikumpulkan di bagian bawah mesin. Julie Brennan dari Manhattan yang singgah di mesin itu sewaktu akan bertemu kliennya menyatakan konsep beramal lewat vending machine sangat bagus. Ia memilih paket pemberdayaan untuk anak-anak perempuan, mengingat masih banyak tempat di mana anak-anak itu tidak dapat bersekolah sewaktu datang bulan. Brennan yang mengaku menyumbangkan ribuan dolar untuk kegiatan amal setiap tahun, berencana untuk singgah dan membeli hadiah-hadiah lainnya. Stephen Soku, jemaat gereja yang 2 hari dalam seminggu bekerja di lembaga finansial di Wall Street, menggunakan vending machine dengan antusiasme serupa. Ia juga berpendapat konsep beramal semacam ini sangat baik.
I thought it was a really cool concept.
Saya pikir ini konsep yang benar-benar keren. Kambing, khususnya membelikan kambing untuk orang yang kita tahu dapat memanfaatkannya di negara lain, baik untuk bahan makanan atau untuk menambah penghasilan. Jadi saya datang ke sini dan memberikan sumbangan. Saya berharap ini dapat membantu orang di negara yang sedang kesulitan dan saya berharap kalau ekonomi membaik, semua orang akan merasakan manfaatnya.
Ryan John Koch, juru bicara gereja Mormon di New York mengatakan, mesin tersebut memicu keinginan beramal. Dan dengan harga mulai dari $2, setiap orang dapat beramal.
Ada yang memunculkan gagasan, hey, mengapa kita tidak membuat vending machine di mana kita dapat memberi sesuatu dan bukannya mendapatkan sesuatu? Kami benar-benar berharap ini dapat mendorong orang untuk beramal, menjangkau orang-orang yang membutuhkan, terutama dalam masa menjelang Natal dan Tahun Baru, sewaktu banyak orang merasa kesepian atau membutuhkan sesuatu, agar jangan melihat diri sendiri saja dan agar membantu orang lain merayakannya dengan menyenangkan.
Vending machine contoh yang dipasang tahun lalu di kota Salt Lake City, Utah, pusatnya gereja Mormon, menggalang $550,000 pada masa menjelang Natal dan Tahun Baru, kata Koch. Vending machine ini akan tetap dipasang hingga 30 Desember.
Terbaru dari VOA. Mulai tanggal 5 Januari 2019, Anda dapat menyimak VOA Weekend. Beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend mulai tanggal 5 Januari 2019.
Pendengar, ternyata masa menjelang Natal tidak selalu membawa kebahagiaan dan ketenangan batin bagi semua orang. Itulah segi lain dari kehidupan. Hanya beberapa minggu sebelum liburan Natal, ribuan pekerja di kota-kota kecil Amerika mendapat berita buruk, yaitu perusahaan raksasa otomotif General Motors, tempat mereka bekerja, akan menutup beberapa pabrik mobilnya, menyebabkan mata pencaharian dan kehidupan keluarga mereka menjadi tidak menentu. Natal tahun ini diwarnai dengan kepedihan bagi mereka.
Lord, we are ready for whatever you have planned for us, and we will lean on you and trust in you.
Mereka hanya bisa berdoa. Dalam doanya, Michelle Ripple berharap pabrik tempat ia bekerja akan bertahan. Ia telah bekerja di sana selama 18 tahun terakhir. Pabrik pembuat mobil Chevy Cruze yang ia banggakan itu tidak berproduksi lagi, kecuali kalau perusahaan General Motors atau GM membuat produk lain. Ini adalah Natal terakhir Michelle punya pekerjaan yang memberi nafkah keluarganya.
It's heart-wrenching.
Sangat menyakitkan hati, dan bagi mereka yang memberitahu kami lebih dari sebulan sebelum Natal, saya rasa momennya juga tidak tepat. Michelle tahu ia tidak akan mendapat gaji $30 per jam di tempat lain. Pilihan lain hanyalah membayar $10 per jam, yaitu di sebuah pabrik aluminium.
There's no good paying jobs around here.
Michelle menambahkan tidak ada pekerjaan dengan gaji bagus di sekitar sini, kecuali GM. Ini tidak sekedar terjadi pada pabrik kami, tetapi juga akan mempengaruhi perusahaan lain yang melakukan kegiatan pasokan bagi perusahaan kami. Seorang pramusaji, Lisa Miller, sudah langsung merasakan dampaknya.
Normally we'd be delivering carry-out order.
Kini ruang makannya kosong karena para pekerja GM berhati-hati dan mulai memperhatikan tabungan di bank mereka. Pramusaji lain, Nisi, mengatakan,
I believe if they can abandon so many people.
Saya berpendapat jika mereka mencampakkan begitu banyak orang tanpa menyadari bahwa mereka menghancurkan seluruh komunitas, bahwa jika orang Amerika meninggalkan mereka seperti mereka meninggalkan kami, maka mereka akan merasakan betapa pahitnya apabila gaji berkurang. Moga-moga saja mereka tidak kesulitan dengan pekerja di Tiongkok dan Meksiko.
Lisa ingin cepat-cepat melunasi mobil GM-nya, satu-satunya mobil yang mampu ia beli. Michelle juga tidak yakin apa yang akan terjadi pada masa depan, tetapi ia mencoba meyakinkan putrinya. Dia adalah satu dari sekian banyak penduduk di kota ini yang tidak siap untuk menyerah.
God bless America.
Mas saya Errol Tandayu, tinggal di Maryland, di Rockville. Ingin mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara-saudara kami yang ada di Manado, terutama yang di Amurang, keluarga Tandayu Sengkei, dan keluarga Sungkudon Tandayu, dan kakak saya yang Norce Tandayu.
Memang bagi sebagian orang di belahan lain dunia, Natal mustahil dirayakan, misalnya di negara yang sedang dilanda perang. Namun sebaliknya di Suriah, perayaan Natal tahun ini tampak jauh lebih baik bagi warga Kristen Suriah karena perang sudah mereda. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dekorasi Natal dipasang di ibu kota Suriah. Berbagai pemukiman di Damaskus sudah menjadi medan perang di negara itu. Tetapi sebelumnya tahun ini, pasukan pemerintah berhasil mengusir pemberontak dari kubu terakhir mereka. Itu berarti perayaan Natal tanpa tembakan mortir di kota yang sudah dikoyak perang bertahun-tahun itu. Rekan Adriana Sembiring menuturkan kisah perayaan Natal di sana.
Kemeriahan menyambut Natal sudah terlupakan selama beberapa tahun belakangan ini. Sekarang, dekorasi Natal menerangi jalan-jalan di sekitar ibu kota Suriah, Damaskus. Tahun lalu kami tidak berani berjalan di luar untuk merayakan Natal. Listrik terputus, jadi kami tidak akan melihat lampu-lampu atau dekorasi, kata Abir Ismail, salah seorang penduduk Damaskus. Awal tahun ini, pasukan pemerintah merebut kembali ibu kota dan daerah pinggirannya, menyapu bersih wilayah terakhir pemberontak. Berakhirnya pertempuran berarti banyak keluarga tidak lagi takut bertemu di tempat umum, dan musisi dapat menampilkan kembali pawai Natal yang selama bertahun-tahun tidak terlihat. Ini adalah sukacita besar, kami tidak lagi khawatir anak-anak pergi ke gereja, sekarang kami mendapati lebih banyak anak yang datang. Keluarga sekarang lebih yakin untuk membawa mereka, kata Alin Droby, salah seorang musisi scout troop. Ribuan warga sipil tewas di ibu kota itu akibat tembakan pemberontak dan serangan pemerintah Suriah yang didukung Rusia. Tapi tahun ini, Damaskus terlihat berbeda. Persiapan Natal benar-benar bagus. Ada mortir tahun lalu, tapi hari raya ini untuk semua orang. Bukan hanya untuk satu sekte, tetapi untuk semua sekte di Suriah. Ini adalah perayaan penting dan pesan perdamaian. Kami berharap tahun ini akan baik bagi semua orang. Satu tahun cinta, kata Hana Al-Saad, salah seorang pemilik toko di sana. Seluruh Damaskus kini kembali di bawah kendali penuh pemerintah Suriah. Dan untuk Natal tahun ini, itu berarti ada semacam suasana normal di sebuah negara yang selama bertahun-tahun dilanda perang.
And so this is Christmas.
Tadi Anda mendengar lagu Where Are You Christmas yang melukiskan sesuatu yang hilang pada hari Natal. Tiada tawa, tiada musik yang dimainkan, orang yang dicintai tidak hadir di sana. Memang tidak semua lagu Natal membuat pendengarnya merasa bahagia. Namun, ada beberapa lagu Natal yang sedih justru menjadi lagu Natal yang tenar. Lebih jauh, Lea Johannes menuturkannya.
Ada beberapa lagu Natal yang membuat sedih pendengarnya karena liriknya membangkitkan kenangan atau mengisahkan cerita sedih seperti lirik lagu Christmas Shoes dan River. She's been sick for quite a while and
No, these shoes will make her smile. And I want her to look beautiful. If Mama meets Jesus tonight.
Lagu I'll Be Home for Christmas yang dinyanyikan Bing Crosby dan direkam pada tahun 1983 sering diputar di mall-mall. Lirik lagu itu terinspirasi dari keinginan seorang prajurit yang sedang bertugas di luar negeri pada masa Perang Dunia Kedua. Ia ingin dapat merayakan Natal bersama keluarganya, namun keinginannya tidak tercapai dan hanya mampu berangan-angan melalui mimpi.
Bells will be
lagu Christmas Baby Please Come Home yang dipopulerkan oleh Mariah Carey aslinya dinyanyikan oleh Darlene Love. Lagu yang berulang kali mengucapkan kata Christmas membuat pendengarnya tidak menyadari bahwa lirik lagu itu menceritakan kesedihan seseorang karena kekasihnya tidak dapat menemaninya pada saat Natal.
I'll have a blue Christmas without you.
Lagu Blue Christmas yang dipopulerkan Elvis Presley sering diputar di radio-radio di bulan Desember. Lirik lagu yang dibawakan dengan alunan rock and roll itu sebenarnya mengisahkan kekasihnya yang tidak dapat bersama dirinya untuk merayakan Natal. Lea Johannes, VOA Washington.
You'll be doing all right with your Christmas white.
Biasanya kantor-kantor dan orang-orang mulai menghias untuk Natal setelah Hari Bersyukur atau Thanksgiving Day yang selalu jatuh pada minggu keempat bulan November. Nah, dermaga Navy Pier, kawasan pinggir Danau Michigan di Chicago, juga telah menghias sejak bulan lalu. Tembakan meriam air dari kapal mengisyaratkan dimulainya tradisi Natal di kota Chicago. Rekan Madi Yoni punya ceritanya.
Marching Band SMU Hubbard High School Drumline dari lingkungan Southwest Side menyambut para awak kapal Carter McKinnell, kapal pemecah es yang dioperasikan penjaga pantai Amerika di kawasan Great Lake Amerika Utara. Kapal ini membawa pohon-pohon Natal bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan di Chicago. Angelica Arendondo, seorang anggota Marching Band itu, merasa bangga bisa berpartisipasi dalam acara itu.
When I was little, it was always a dream of mine to play the drums, but I never like really had the chance to. So now that I do and I get to play for like important things like this, go to parades with a Hubbard drumline, it's amazing.
Waktu kecil saya selalu memimpikan bisa memainkan drum, tapi tidak kesampaian. Sekarang saya melakukannya dan saya bisa tampil untuk acara-acara penting seperti ini dan berparade dengan tim marching band Hubbard Drumline. Luar biasa, kata Angelica Arredondo dari Hubbard Drumline. Komunitas Maritim Chicago kembali menyelenggarakan tradisi menyambut kapal pohon Natal di dermaga terkenal Navy Pier, dermaga sepanjang lebih dari 1000 meter yang dikelilingi atraksi dan toko-toko wisata. Penyambutan kapal pohon Natal ini adalah tradisi lama yang dimulai pada akhir 1800-an. Kapal aslinya yang diberi nama Rose Simmons adalah kapal bertiang tiga yang mudah dikenali oleh banyak orang dengan melihat pohon Natal diikat pada tiang utamanya dan deknya dipenuhi ribuan pohon cemara bagi keluarga-keluarga Chicago.
What it really means is somebody cares, that they are no lesser because they don't have money.
Artinya, ada yang peduli bahwa orang-orang ini juga berarti, meskipun mereka tidak memiliki uang, kata Kapten Dave Truth dari Komite Kapal Natal Chicago. 19 tahun yang lalu, Komite Kapal Natal Chicago memulai kehidupan baru bagi pelayaran kapal itu dan menyebarkan kebahagiaan Hari Raya Natal bagi keluarga-keluarga yang layak menerimanya.
Do you know how many paid staff we have? Zero. Because we have so many volunteers. Everybody loves this. They're Chicagoans. They want to take care of each other.
Coba tebak berapa banyak staf yang kami bayar. Nol, tidak ada. Dermaga Navy Pier di Chicago hari itu dipenuhi relawan yang mendekorasi kapal untuk menyambut beberapa organisasi yang datang untuk membongkar dan mengirim pohon ke rumah-rumah penduduk, membuat Natal spesial setiap tahun.
saya Ana Rubianto dari Washington DC mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk keluarga dan teman-teman, terutama untuk keluarga yang di Surabaya, di Jojoran. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.
Tempat umum lain yang menghias dan membuka tempatnya untuk pengunjung adalah Kebun Raya di ibu kota Amerika. Ribuan pengunjung setiap tahun datang ke US Botanic Garden di Washington DC untuk menikmati dekorasi Natal, aneka tanaman Natal, dan model-model kereta api. Tahun ini, taman itu memamerkan mainan kapal api terbesar yang pernah dipamerkan seputar stasiun kereta api bersejarah di Amerika Serikat.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose.
Cuaca di luar dingin di Washington DC, tetapi ada cahaya hangat di dalam Kebun Raya Amerika menjelang Natal. Tahun ini, kebun ini menampilkan 31 replika stasiun kereta api AS yang bersejarah yang dibangun dari tahun 1800 hingga 1970. Juru bicara Kebun Raya Amerika, Devin Dodson, mengatakan,
pameran kereta ini untuk hari-hari liburan bagi orang-orang yang berusia 2 sampai 92 tahun.
Seorang pengunjung, Kashmira Bhatti, datang untuk menyaksikan kereta-kereta itu dengan putranya. Kashmira mengatakan dia suka kereta-kereta itu bergerak dan benda-benda di sekitar stasiun kereta. Ini lebih seperti pendidikan selain hiburan baginya. Pameran kereta api yang menakjubkan itu mengingatkan pada kereta api model populer yang berputar di bawah pohon Natal selama 50 tahun abad terakhir, dari tahun 1910 hingga 1960. Dan sementara kereta api mungkin menjadi pengalaman baru bagi anak-anak, kereta-kereta api itu juga membawa kembali nostalgia bagi orang dewasa yang cukup tua untuk mengingat kereta-kereta itu.
Saya pikir masih ada sedikit bayangan masa lalu yang terkait dengan kereta api di Amerika. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dinaiki semua orang. Dan saya pikir lebih banyak kaitannya dengan hal-hal yang menyenangkan.
Sebagian besar stasiun kereta api itu masih ada, termasuk Montana East Glacier Park Station, Terminal Cincinnati Union yang indah di Ohio, dan Pikes Peak Cock Railway yang sangat curam di Colorado. Jika kita melihat lebih dekat, kita juga akan melihat hal lain yang unik tentang stasiun kereta api dan struktur lainnya. Benda-benda yang dipamerkan ini dibangun menggunakan berbagai bahan nabati.
So the buildings are made out of things like acorns or cinnamon sticks.
Jadi bangunan ini terbuat dari bahan-bahan dari tanaman seperti biji pohon ek atau batang kayu manis dan sulur-sulur anggur. Lebih dari 100 jenis bagian tanaman yang digunakan untuk membuatnya.
Selain stasiun kereta bersejarah, Kebun Raya ini juga menampilkan koleksi tempat-tempat bersejarah di Washington DC yang spektakuler, termasuk Gedung Putih, Gedung Kongres, dan Mahkamah Agung AS, serta tambahan koleksi terbaru stasiun kota Union Station. Pengunjung ini mengagumi karya rumit pembuatan gedung bersejarah dan stasiun-stasiun kereta api.
The ingenuity, the creativity. I love all the natural.
Seorang pengunjung, Wendy Arf, mengatakan kecerdikan dan kreativitas. Saya suka semua unsur alami, luar biasa. Pendengar, semoga sajian bunga rampai Natal 2018 ini berkesan di hati Anda. Pengantar acara, Puspita Sariwati, pamit dulu. Kami berharap kedamaian, cinta kasih, dan harapan cerah Natal menyertai kehidupan kita semua. Selamat Tahun Baru 2019.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad.